Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien girdėsite Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojos Gražinos Kadžytės pasakojimą apie liaudies sampratą gavėnios metu. Taigi sveikinuosi su gerbiama Gražina, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Būkit pasveikinti visi, mėly Marijos radijo klausytojai. Tiesiog aš galvoju, kad visai verta pasižiūrėti ir mums visiems galbūt bus priimtina šalia šventojo rašto aiškinimo pasižiūrėti, o kaip mūsų nuo senolių per mūsų tėvus iki mūsų yra atėjęs tas paprastas, liaudiškas, profaniškas supratimas, kuris taip pat mus bandė priartinti prie didžiųjų mūsų būties paslapčių. Ir štai dabar mes galime pradėti nuo mįslės. 7 mylios geležinio tilto, o gale tilto lelija pražydės arba saulė patekės. Taip gražiai ir tokiu gražiu vaizdu yra išreikštos 7 gavėnio savaitės, kurios pasibaigia Velykų prisikėlimu, saulės patekėjimu, lelijos pražydėjimu ir visokia kitokia gerybė bei šviesa. Ir apie tai kalbama ne tik myslėse, ne tik patarlėse, bet ir pasakose, ir ne tik senosiose pasakose, kurias atsinešėme per šimtmečius, bet ir dabartinių senesniųjų mūsų žmonių, kurie yra prisiklausę ir pasiskaitę ir pasakas, ir kitokias knygas, ir patys pabandę sukurti. Ir štai besiruošdama šitai laidai, aš prisiminiau savo krašto moteriškės jau amžina atelsi Marijos Grįžienės vieną sukurtą pasaką apie tai, kaip vienos šeimos vaikinas, sūnus, mėgindamas protestuoti prieš gavėnę, prieš tėvų papročius, nutarė pelenų dieną atsiriešti lašinių ir staiga, berėždamas tą paltį, pradingsta į kažkokią tai skradžiai prasivėrusią žemę ir turi sugrįžti į savo būseną per 7 atgailos pakopas. Ir ant kiekvienos pakopos jisai susitinka žmogų, tos 7 pakopos pasirodo atitinka 7 didžiasias nuodėmes ir kiek susitinka žmogų padarius į kurią nors nuodėmę ir padeda jam nuo tos nuodėmės įsivaduoti. Gaila, kad neradau tos knygutės, bet gal apsisuks metų ratas per kitą gavėnę, gal galėsime mes ir ją perskaityti. O dabar pakalbėkime apie tai, kas yra užrašyta mūsų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto didžiajame tautosakos rankraštyne, kauptame per 19 amžių, per 20 amžių ir dabar bekaupiamame. Kaipgi ten atsispindi gavėnė, kaip ji atsispindi mūsų papročiuose ir mūsų netgi kalendorių įrašuose. Kalbėdami apie gavėnę, turbūt turime pradėti ir nuo išvakarių, nuo užgavėnių. Įdomus dalykas yra tas mūsų tradicinėme kalendoriuje, kad pagrindiniai ženklai, pagrindinės atraminės metų šventės yra įprasminamos per tam tikrą virsmą, per vidurnakčio netgi virsmą, nuo vakaro iki ryto, sutemo vakaras ir aušo rytas, galėtume pasakyti taip. Tai štai ir kūčių vakarą laukiame vidurnakčio ir ženklo, kad ateina kalėdos, ir joninių metą taip pat laukiame saulės patekėjimo, ir kai kalbėsime apie velyknaktį, taip pat budėjimas iki saulės, ir štai prieš gavėnę yra užgavėnės, bet užgavėnės skiriasi tuo, kad sočiai riebiai valgoma, šokama, dainuojama, darome visą tai, ko reikės atsisakyti per gavėnę, nuo ko susilaikyti nuo visų tų linksmybių. Ir visas tas veiksmas turi pasibaigti iki vidurnakčio. Yra labai daug pasakojimų, kad jaunimas irgi netikėdamas, kad čia kas nors gali atsitikti, pasuka laikrodžius, čia jau vėlesnių amžių, kad atsiranda laikrodžiai. Ir štai netgi yra, buvo viešintų klojimo teatre pjesė suvaidinta, o paskui netgi filmas padarytas Nelabasis iš Mokolų kaimo, kada tokiems nepaklususiems atsitinka neįtikėtini dalykai, ateina nelabasis ir pradeda aiškinti jų visų nuodėmes, tada tikrai suprantama, kad reikia įžengti į gavėnios metą, suprasti savo nuodėmes, jas išpažinti ir apgailėti ir išvalyti ne tik savo aplinką, bet ir savo jauseną, savo kalbėseną, savo dvasę ir taip toliau. Bet, kaip sakiau, užgavėnės. O kodėl užgavėnės, o ne priešgavėnės? Juk po jų prasideda gavėnė, tarytum, sakytume, išvakarės, priešgavėnės, o toliau, bet sakoma, va, per užgavėnės užsigavėjama, o toliau gavėnė tęsiasi. Iš senesnių užrašų, 19 amžiaus raštų, iš kurių buvo išrinkti įdomų sakiniai didžiajam lietuvių kalbos žodynui, mes skaitome tokį paliudijimą. Nuo gavėnios galo žmona visus pradėjo valgydinti sausai. Vadinasi, užgavėnės pelenų diena vadinta gavėnios galu. Kodėl? Ogi prisiminkime tokį dalyką, kad užgavėnių ir pelenų dienos savo kalendoriuje nesugebėtume atskaičiuoti, jeigu nežinotume, kada tais metais yra Velykos. Nėra dabartiniuose kalendoriuose, pastebėjau jo tokį dalyką, kad kartais verti kalendorių ir matai Velykų datą, užgavėnių datą nurašytą nuo pernykščių metų. Vadinasi, jau to kalendoriaus leidėjai patys nesuvokia, kad Velykų metas nėra fiksuotas mūsų rašytinėme tame įprastame kalendoriuje. Jis priklauso nuo daugelio ir gamtos, ir žmogaus veiklos ženklų. Čia irgi labai gražus skaičiavimas, kad Velykos ateina po pavasario lygiadienio, tai yra susijęs su Saulės kalendoriumi, stojus mėnulio pilnačiai su mėnulio kalendorium, artimiausia sekmadienį po mėnulio pilnaties. Krikščioniškasis kalendorius prisideda, taigi labai sena, didžiulė ir sudėtingo skaičiavimo šventė. Ir štai Velykos ir yra ta mūsų didžioji šventė, kada jinai kaip paukštė turi du sparnus ir labai didžiulius 7 savaičių sparnus. Vienas sparnas į ateitį nuo Velykų iki sekminių, o kitas sparnas į praeitį. Atgal per gavėnę iki užgavėnių. Nuo Velykų žiūrint, užgavėnės yra irgi kitame geležinio tilto gale. Taigi, tada, kai žmogus per mėsėdą riebiai valgė, linksminosi, na jis atgaivėlėjo savo dvasę po advento susilaikimo ir viso kito, bet paskui jis užsigavėjo ir toliau jau per gavėnę elgsis taip, kaip privalu. O po to, Velykų metą, žmogus sako, o dabar tai jau atsigavėsim, vadinasi, atsuksim savo gyvenimo vėžės, į tas vėžės, kurios truputėlį mums įprastesnės, kasdieniškesnės. Taigi prasideda gavėnė tam tikras savo dvasinės būklės įvertinimo, atgailos metas ir žinome, kad gavėnė yra susiejama ir su tam tikro įvardijimu, kaip ir tartume mitologinės būtybės, gavėno, kuris laimi prieš Lašininskį, prieš Kumpinską ir taip toliau, prieš tą riebaus ir malonaus gyvenimo mėgėją ir paskelbė tą laiką, savo viešpatavimo laiką, saikingumo, gerumo, pasidalijimo ir visokių kitokių dalykų, kurie tobulina žmogų metu. Tai va, gavėnas, kaip ir gavėnė, yra mūsų tautosakos apyvartoj dažnai minimas. Ir sakoma, kad kartais pasižiūrėjus jau iš tų ankstesnių, surūkęs, pajuodęs, kaip gavėnas, sako tie, kuriems truputėlį, na, kaip ir norėtųsi galbūt nepasnikauti, gal ką nors lengviau pagyventi ir tokiems jau, kai paduodami neuždaryti riebalais barščiai ar batviniai, sako, na va, gavėnas iš batvinių žvalgosi. Bet Antra vertus, mes matome mūsų irgi ir žodynę naudojamus dalykus, čia daugiau yra iš rytinės Lietuvos, Vilnijos krašto daugiausia užrašymų, patvirtinimų, bet randame ir kitur Lietuvoje, užrašyta ir apie Panevėžį, ir apie Kėdainius, ir apie ir kitur, kad gavėnų vadindavo ir saulės zuikučius. Turbūt žinote, saulės zuikučiai tai yra nuo saulės spindulių atšvaitai per lango stiklą arba į veidrodį atsimušę, kurie gali šokinėti ant grindų, ant lubų, ant sienų. Kartais sakydavo, na, paduok veidrodį, pagausiu saulutę ir padarysiu tau gavėną, galėsi jį gaudyti, galėsi. Tai yra šviesos spindulėlis, kuris pradžiugina mus apsiniaukusią pavasarinę dieną, belaukiant Velykų gavėnios metą. Iš tai toksai gavėnas irgi yra žinomas, vadinasi gavėnioje, neturėtume sakyti, kad tai vien tik tai tamsus ir liūdnas metas, vadinasi, jame yra ir tokių gavėnų, tokių šviesos spindulėlių, nors žmogus, kaip sakiau, bando save tobulinti, savo valią ugdyti, kai ko atsisakydamas. Ir kaip mano mėgstamas agronomas, etnologas Mikalojus Katkus, kuris savo senatvėje grįžęs į tėviškę, jis buvo diplomuotas agronomas, daugelyje dvarų dirbęs administratoriumi, o paskui grįžęs į tėviškę, žiūrėdamas savo kaimiečių aplinką, aprašė visų metų ratą ir jo papročius. Tai jisai sako, reikia užgavėti ne tik nuo mėsos ir nuo pieno, bet ir nuo dainavimų, šokimų, griežimo, kortų, žaidimų ir taip toliau. Tūla žmogelis jau nejaunas, niekada nedainuojas, užgavėnėse uždainuoja, rodydamas, kad ir jis nuo to užgavėja. Eidamas per kiemą užtraukė valio mano dalgelį, nes tik tą vieną ar te moka. Taigi parodyta, kad žmogus apsisprendžia ir jis lyg ir pareiškia, dabar aš bandysiu aukti, ugdyti save pagal tą metą, kuriame gyvenu aš ir gyvena mano bendruomenė. Apie gavėną sakydavo ir vaikams, siūlydami ir jiems prisijungti prie suaugusių ir papasninkauti ir susilaikyti nuo triukšmo. Ir tai buvo labai suprantamas dalykas. Dabar mes gal mažiau suprantame, nes gyvename didelėse erdvėse, turim pakankamai kur ir jeigu reikia ir balsą paleisti, uždainuoti ar ką nors. O įsivaizduokite senesniais laikais, jeigu žiemą žmonės eina į pirkę, tai kiekvienas pakeltas balsas ar garsus juokas ar uždainavimas ar šūksnis jau truputėlį kitiems per ausis eina. Arba sakysime, pirkio jau ten nepabėgiosi, kur nors užkliūsi, nes gyvendavo nedidelėje erdvėje daug žmonių. Ir štai žmonės sako, na va šitą laiką aprimkime ir vieni kitiems būkime geresni, vieni kitiems būkime pakantesni. Lygiai taip pat ir dėl pasninko kalbant, pasninkas yra kaip suprasta žmogaus ta dvasinė plotmė, kada žinau, kodėl susilaikau nuo geresnio valgio ir pasidalinu su kitais. O kitas dalykas, tai buvo netgi apspręsta ir realiai ekonomiškai. Juk žmonės neaugindavo, nebuvo pramoninės ir gyvulininkystės ir viso kito, kad būtų pilna mėsos apskritus metus, bet žmogus kažkiek turėjo mėsos, ta suvalgė, čia dabar nėra, kol bus naujo prieauglio, vadinasi, apsistojame, karvės būdavo užtrūkę, vadinasi, pieno produktų nėra, irgi nuo jų atsisakome, bet netgi lengviau žmogui priprasti gyventi taip, kad tarkime, nereikia dėjoti, ojojojojai, kaip čia dabar bus, mes neturime, ir tada žmogus pasijunta labai vargšas, bet tas pats vargšas žmogus oriai sako, na, o mes dabar šitą paukojame, nėra, susilaikysime, nereikia, ateis laikas, atsigavėsime, bus. Taigi vaikai matydavo, kaip elgiasi suaugusieji, o čia visada liaudės pedagogikoje sakoma, neklausyk, ką aš sakau, bet žiūrėk, ką aš darau. Atvirkščiai sakoma, klausyk, ką sakau, bet nežiūrėk, ką aš darau. O turi būti vienovė. Tai vaikams irgi buvo pasakoma, kad na, jeigu jau elgsiesi netinkamai, tai gal gavėnas ateis ir įsineš. Šitas pagąsdinimas turi savo tokią irgi paslėptą prasmę, nežinom visada vaikui yra sunkiausia būti atskirtam nuo savo artimiausių žmonių tėvų ir štai jisai kartais vien dėl to bando susitelkti ir elgtis taip, kad neatsitiktų taip. Visą gavėnę, sako žmonės, sausai valgydavom, o už jums sveikesniai būdavom. Taip sako ir salamestiečiai nuo Kupiškio, taip sako ir žemaičiai. Šiaip jau būdavo ir bažnyčios įtaka ir mes matom 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje gyvenusio tėvo Jurgio Ambrozėjaus Pabrėžos rankraščiuose, kad jeigu žmogus yra padaręs didelių nuodėmių, tai būdavo uždedamos ir didelės atgailos, sakydavo, trejas gavėnės te pasnikauja, taigi vienerių metų neužtekdavo. Ir Daukšos postilėje taip pat nurodydama, kad reikia valgyti gavėnios valgymus visas 40 dienų. Na, kai kurie žmonės atsidusdavo, kurie jau mažiau turėdavo, sakydavo, va tie žmonės, tai gavėniauja ne tik per gavėnę, kartais pristinga to maisto, tai jie tiesiog neturi. Ir vis dėlto po mėsėdžio, po smagumų, žmonėms norėdavosi ir kitokių, nes čia kaip turbūt pasakoma, jeigu kasdieną valgysi pyragus, pasilgsi juodos rupios ruginės duonos, taip ir po smagumų pasilgsti ir rimties, ir po kažkokių tai vienokių valgių pasilgsti kitokių. Todėl mūsų kraštotyrininkai ir tautosakininkai ne vieną kartą, o šimtus, o gal ir tūkstančius kartų ekspedicijose, kalbėdami apie kalendorinius papročius, yra išgirdę ir užrašę iš žmonių, pasiilgau gavėniškų valgių, šustinių, sako Anykštėnai, ir Bronės Buivydaitės knygoje Vargai vartus kilnoja, labai gražiai aprašyta, kaip per gavėnę netgi Anykščių miestelyje darydavo šustinius ir kokia tai būdavo netgi pramoga gavėnios metu. Šustiniai yra daromi iš sugrūstų piestoje, truputėlį padžiovintų ir paskui suminkytų avižų miltų. Kiti kupiškėnai, pavyzdžiui, pasilgsta degtienės. Ir degtienė, turėkite galvoje, tai ne degtinė. Tai yra irgi iš ruginių miltų padarytas raugas, kurį naudodavo ir barščių užkului, ir kitokiems valgiams. Kiti pasilgsta batvinių rasalo, apie tai yra prašęs Stepas Zobarskas. Žemaičiai be abejo, cibulinės pasilgsta. Valančius rašo, kanapiniai gavėnios valgiai yra labai priprasti buvo jo gyvenamuoju metu. Na ir Mikalojus Katkus tai taip pat skyrė netgi skirsnelį savo knygoje Balanos gadienė apie gavėnios valgius ir jis sako, gavėniai užėjus šeimininkėms rūpi tiekti atitinkamų valgių būtent kisėlių, grucę, garstyčniką, kanapių aliejų, linų aliejų, avižienės ir mėžienės kruopas, o dar iš vardina ten ir kitokiausių pavadinimų ir duoda jų receptus. Čia nevardinsiu, nesileisime taip toli. Tik galiu pasakyti, kad mūsų kolegė, kulinarijos paveldo fondo direktorė, etnologė Birutė Imbrasienė, yra parašiusi knygą Tradiciniai lietuvių pasninko valgiai, ta knyga išversta ir į anglų, prancūzų, vokiečių, dar ir kitas Europos kalbas, buvo labai populiari, dabar, kadangi buvo išleista prieš maždaug 20 metų, tai jau jos nebegalėtum gauti nusipirkti, nebent interneto perparduotuvėse, tai va, aš pati pavarčiusi tos jos knygas, tokius gražius albumus, vieną kartą paskaičiavau ir supratau, kad vien to, ką mūsų šeimininkės mokėjo padaryti iš daržovių, miško gėrybių, laukų gėrybių, viso to, ką užaugindavo mūsų žemė, tai galima buvo kasdien vis kitokį valgį ruošti ir tai būtų užtekę keliarių metų gavėnioms. Ir be abejo, čia primenama, kad pasninką žmonės irgi priimdavo nevienodai. Yra toks fraziologizmas kaip vilko pasninkas. Čia dažnai sakoma ubago malda kaip vilko pasninkas, girto poteriai kaip vilko pasninkas, tam, kuris per gavėnę zūkdavo, kad noriu mėsos, pasiūlydavo, eik pas vilką bernauti, vilkas visada valgo tik tai mėsą. Visada patarlėse ir kituose tautosakos tekstuose būna žaidžiama ne tik į vienus vartus, būna pasakymai, būna ir atsakymai, būna teigimai ir būna antiteiginiai. Todėl mes randame ir tokių pasakymų, kad žuvis neišganys, kiaulė nepražudys, arba lydeka neišganys, o jautis nepaskandins, silkė į dangų neįves. Na ir toks dar labiau apibendrintas pasakymas sakoma, kas burnon, tas neiš burnos. Tai yra suprantama, kad tai, ką žmogus valgo, tai nėra svarbiausias dalykas, turbūt svarbesnis dalykas, ką žmogus viešai pasako. Ar jis tikrai neįžeidžia kitų, ar jis nesityčioja iš kitų, ar jis nesikeikia, ar jis kalba tokius dalykų, nekalba tokių dalykų, kurie neigiamai paveikia aplinką. Ir jeigu žmogus šitaip kalba, tai dažnai būdavo paklausiama, ar tu su ta pačia burna prie Dievo stalo eisi, būtent tokiam keikūnui šmeižikui. Ir prisimename, kad senojoje sampratoje bažnyčioje tas Dievo stalas buvo tikrai apeiginis iškilmingas, uždarydavo presbiterijos groteles, uždengdavo ją irgi tam tikrą, kaip sakytume, baltą staltiesę ir prie to stalo žmonės suklaupdavo, tai būdavo labai iškilminga ir žmonės negalėjo prie to stalo ateiti kitaip, kaip nepasiruošė, o jeigu jau atsitiko taip, tai turėdavo eiti iš pažinties. Ir ypač gavėnios metas yra skiriamas prisiruošti ir, kaip jau net katekizme sako, na bent kartą per metus apie šventas Velykas prieiti iš pažinties. Apie tai yra irgi labai daug įdomių pasakojimų, kada vienaip kitaip prikalbina žmogų ir paskui sako, na matai, priejai prieš pažinties ir nieko neatsitiko. Ir į anekdotinę plotmę pervedamas jo atsakymas, na taip, nieko neatsitiko, bet oi, koks protingas kunigas, taip klausinėjo, kad vos visko neišsipasakojau. Ir kitas pajokavimas, kai klausia, na tai ar tau supakūta gerai, viskas išėjo. Žmogus sako, ai gerai, neįdūrė, neįspyrė. Taigi, atlikę išpažintį, žmonės be abejo būdavo, tapdavo šviesesni, lengvesni. O kitas dalykas, be parapijos bažnyčios, gavėnios metą būdavo svarbi ir namų bažnyčia. Ir štai toje namų bažnyčioje, kaip irgi aprašoma, žmonės sukildavo rytą ir giedodavo giesmes. Vakare apmastydavo kryžiaus kelius, o gavėnios giesmių yra tikrai labai gražių, labai nuostabių. Tai ir alyvų darželį, krauju prakaitavo, Jėzau Kristau maloniausias, o Dieve Tėve, Dieve maloningas, tegu nežūsta žmogus nuodėmingas, labai mėgta Lietuvoje buvo, stovi motina ir verkia. Vėlesnių laikų sukurtos jau naujesnės tokios sandaros giesmės, kryžiaus šventas visų medžių, vienas tu tik pažiba, arba kur augai tu šventasis kryžiaus medį. Tikrai labai gražus yra gavėnios giesmių giesmynas ir aš tikiuosi, kad mūsų tokiam trumpam atsikvėpimui iš Marijos radio fondų tikrai rasime ir jums paklausyti tinkamą giesmę.
Kryžiaus šventas visų medžių, tu tik Jonas pažyba, neišeldins įlios brandžios, kito tokio niekas.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie liaudies sampratą gavėnios metu. Ir jums pasakoja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Gražina Kadžytė.
Kalbame apie tą mūsų gyvenimą, kurį mums norėjo mūsų senoliai perteikti. Gal mes visi kiekvienoje kartoje, ar mūsų vyriausių žmonių kartoje, ar mūsų viduriniųjų kartoje, esame šiek tiek kalti, kad ne viską perėmėme, ne viską perdavėme ir todėl dabar ne visada suprantame. Tai štai tam ir skirta mūsų laida. Kalbėjome apie tai, kad gavėnios metą namuose irgi ne sudėjus ranką sėdimą ir tik tai rytą gėdamos giesmės, vakare apmastomas kryžiaus kelias, bet turim žmonės padaryti ir daug darbų. Gavėnios metas yra ir darbingas. O vienas iš tų darbų, būtent nukreiptas į ateitį, tai yra vaikų mokymas. Štai tada, kai nebuvo privalomo mokymo nuo rugsėjo iki birželio, kai dar prisimena 19 amžiaus žmonės valdiškos mokyklos buvo rusų kalba, o žmonės nelabai norėdavo į jas leisti, o norėjo, kad lietuviškai išmoktų jų vaikai, dar aktorines mokyklas prisimename ir prisimena Mikalojus Katkus, aprašęs, kaip jau minėjau, Lietuvos kaimų žmonių gyvenimą po 1863 metų sukilimo 19 amžiaus antroje pusėje. Mikalojus Katkus taip ir sako: gavėnė pats patogiausias laikas vaikams mokytis. Tada oras apšilęs, dienos šviesesnės ir ilgesnės, dar gerai prieš užgavėnės rūpestingesniųjų ūkininkų jau patiekta mokyklai nusamdyta seklyčia. Ji kūrenama padieniui ar pasavaičiui, dar aktorius irgi taip valgydinamas, mūsų juška stojo į darbą. Lygi užgavėnių vaikų būna nedaug, bet po užgavėnių prisirenka tie, kad dviem pasieniais pastatyti stalai būdavo iš abiejų pusių vaikų apsėsti. Skaitė visi balsiai, kuris su desne atidžia mokėsi, to balsas užrėkdavo kitų balsus. Kiekvienas užgulęs raidės, rėkdamas kiek turi nasrus, o dar aktorius vaikščioja viduryje slos, prieidamas čia prie vieno, prie kito, pamokydamas ir pravesdamas. Štai taip, gavėnios metą per tas 7 savaitės labai rimtai nusiteikę mokslui vaikai jau nemažai išmokdavo ir netgi greičiau mokyklos kursą baigdavo negu dabartiniai vaikai, kurie turi galimybę dalį pamokų ir pražaisti. Mokydavosi ir kitose, ne tik tai Katkaus aprašytose Lietuvos vietovėse, štai vartome Valančių ir ten irgi Valančius sako, kad senelė nusiųsta mokė iki pusiaugavio. Štai trumpesnis dalykas, ne pilnos gavėnios savaitės, bet iki pusiaugavio, kaip nurodo Valančius. O iki pusiaugavio žmonės laukdavo to pusiaugavio, nes tai būdavo labai svarbu, kada nueita pusė kelio, žmogus atsidūsta ir sako, o pusė kelio jau nueita, dabar nebe tiek daug liko, nebe nuo tos pradžios. Pusiaugavis labai gavėnioje įvardintas, tai ir gavėnas per žardą pervirto, žardai būdavo tokios suremtos kartys, ant kurių džiaudavo ir javus, ir žirnienojus, ankštinės daržovės, taigi vadinasi, užlipame į viršūnę ir tada jau lengviaučių žemyn pervirto gavėnas, vadinasi, Velykos jau ne už kalnų. Pusiaugavėnis, anot dzūkų, Druskininkų krašto, Lazdijų krašto, kadaise vadintas krikštais ir tą vakarą laikydavo šventu, o kitur netgi linksmesniu. Kartais pusiaugavėnis sutampa ir su mūsų krikščioniškame kalendoriuje pažymėtomis juozapinėmis, švento Juozapo, šventosios šeimos globėjo švente, ir matome, kad mūsų papročiuose per juozapines jau buvo galima atsikvėpti, pasidžiaugti, kaip ir per šventojo Kazimiero atlaidus, kada yra titulinės šventės, Juozapas ir netgi būdavo sakoma, kad per šventą Juozapą galima kelti ir vestuvės. Bet tai nereikia suprasti pažodžiui, kad galima kelti vestuvės su muzikantais, dideliu pulku ir visų kitų, taip kuklės vestuvės, jeigu yra būtinas reikalas. Nes kartais būdavo taip, kad senesniais laikais mirdavo motina gimdydama ir štai maži vaikai ir kūdikis ką tik gimęs ir labai reikėdavo, kad iš karto ateitų ta, kuri galėtų tiems vaikams atstoti, ypač tam kūdikėliui motiną ir tada jau būdavo daug nelaukiama. Na ir apie tą pusiaugavėnį, kaip ir apie šventą Juozapą, mūsų tautosakoje yra tokių gražių pajokavimų, kad esą tą dieną galima valgyti ir mėsos, tik tai yra sąlyga. Vidurdienį, kai bažnyčioje skambina varpais, per tą varpų skambėjimą reikia greit susikapoti pagalių, nupešti vištą, ją išvirti ir suvalgyti. Jeigu suspėsi tą padaryti, vadinasi tavo. Štai yra teikiamybė ir tokia lyg ir negalimybė. Nespėsime visko pakalbėti apie gavėnę, tai dar keletą žodžių noriu pridėti apie pusiaugavėnį, kuris irgi priklausomai negaliu pasakyti, kurią kovo dieną, šiemet bus viena diena, šiemet bus kita. Pusiaugavėnis žinomas ne tik pas mus, kaip minėtuose mūsų papročiuose, bet yra tekę skaityti ispanų grožinėje literatūroje, kad senojoje Europoje tai irgi būdavo gavėnios metą svarbi šventė ir net per pusiaugavėnį Ispanijos jaunimui būdavo leista tokį susirinkti vakarėlį ir pašokti ir dar, kad artėja pavasaris, būdavo atveriamas pusiaugavėnio puodas, iš kurio įskrisdavo daug paukščių. Ir tą pusiaugavėnio puodą atverdavo merginos, kurios ateina mergauti jau į jaunimo pulką. Būdavo puodas pakabintas po lubomis ir daug spalvingų kaspinų. Visi kaspinai patraukus nukrisdavo, tik vienas kaspinas apversdavo tą puodą ir išleisdavo paukščius. Ir ta mergina lyg ir buvo paskelbiama to pavasario karalaitė, štai tokios jaunimo. Mūsų irgi tokių papročių yra, bet mes pasirenkame šiltesnį metą, gegužės metą, galbūt apie tai irgi pakalbėsime. Na, o šiaip jau lauksime pusiaugavėnio, kai būsime nuėję jau nemažą mylių to 7-mylio geležinio tilto ir jau galbūt pamatysime, kad ten švinta prieš saulės tekėjimą, kad lelija žydi, kad gavėnioje iki pusiaugavėnio dar irgi yra tokių gražių šviesulėlių, kaip jau minėjau, labai dažnai į gavėnę įtelpa šventojo Kazimiero atlaidai ir mes turim ir jo marka, mugė arba kermošių, vadinamąją bažnytinę mugę, į tą gavėnę įtelpa ir 40 kankinių, arba kitaip 40 paukščių diena, ir jinai yra mūsų nepriklausomybės atkūrimo dienos, kovo 11-osios išvakarėse, kovo 10-ąją. Čia vėlgi galima prisiminti ir iš šventojo rašto, ir iš daugelio tautų pasakojimų, ir netgi iš mūsų tokios stebėsenos patirties, kad 40 yra tam tikras baigtinis laikas, po kurio turi ateiti kažkoks geras pažadas, gera nuojauta, o gal netgi įsipildymas. Todėl sakoma, kad jeigu kovo 10-ąją parskrendant 40 paukščių šalta, vadinasi dar pavasaris vėluos, gal net 40 dienų, jeigu šilta, galbūt pavasaris ateis greičiau. Tad, mielieji, laukime to greitai atkeliaujančio pavasario. Priminsiu, kad ir per pempines, juozapines, o ypač per gandrines, blovieščius, kaip sako seni žmonės, o mes dabar paaiškintume apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai dieną, kovo 25-ąją buvo siūloma pavaikštinėti žmonėms, pastarkauti, keliant aukštai kojas, išsitiesus rankas už nugaros laikant, pavaikščioti išilgai viso kaimo, išilgai visos gatvės, taigi siūloma per gavėnę ir mokslus truputėlį pastumėti į priekį, kad būtum protingesnis, išmintingesnis, pasirūpinti ir pasportuoti, kad tavo kūnas irgi būtų tvirtesnis, atsparesnis visokioms ligoms, visokioms bėdoms. Viskas tai yra sudedama, gavėnė yra ne atsiribojimo nuo kažko, bet visokių gerų mokslų metas, tų mokslų, kurie mus padaro tobulesniais. O juk žmogaus paskirti šioje žemėje tobulinti save. Atėjome kaip Dievo kūrinys, bet mes galime prie tos kūrybos dar ir patys prisidėti, tapti gražesni, tobulesni, vieni kitiems mielesni ir priimtinesni. Šį kartą pakalbėjome apie gavėnios metą, dėja spėjome tik iki užgavėnių, gal ir teisingai, nes ateis Velykų metas, didžioji Velykų savaitė prasidedanti nuo verbos, didysis perėjimas į prisikėlimo slėpinį, į tą didžiąją šviesą, kuri turėtų nušviesti mūsų gyvenimus. Tikiuosi, kad bus laiko ir mes, kurią nors valandėlę, paskirsime ir tolesniam mūsų pasikalbėjimui. O dabar noriu šį kartą jau atsisveikinti su jumis ir palinkėti, kad jūsų gavėnė būtų šviesi, turininga ir kad jums atneštų tą supratimą. Štai mes galime save išugdyti, patobulinti. To ir linkiu. Būkime gražesni, tobulesni, vieni kitiems mielesni ir priimtinesni.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laida apie liaudės sampratą gavėnios metu. Jums pasakojo Gražina Kadžytė. Likite su Marijos radiju.